สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชา30206กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรเรื่องภาษีเงินได้ปิโตรเลียมภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากรผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการที่รัฐสามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆได้ด้วยเงินงบประมาณที่มาจากการจัดเก็บภาษีอากรดังที่ทุกๆท่านได้ทราบดีอยู่แล้วนะคะภาษีอากรที่รัฐดำเนินการจัดเก็บนั้นนอกจากจะจัดเก็บจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วนะคะก็ยังมีภาษีเงินได้ปิโตรเลียมภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากรด้วยค่ะสำหรับความหมายของภาษีวิธีการจัดเก็บหลักเกณฑ์ในการคำนวณและยื่นแบบเสียภาษีตลอดจนกฎหมายที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียมภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากรเป็นอย่างไรนั้นนะคะติดตามได้ในรายการนี้ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต้มาตรการควบคุมที่เหมาะสมและเพื่ออำนวยประโยชน์แก่รัฐผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมและประชาชนรัฐจึงมีนโยบายที่จะเก็บภาษีเงินได้จากผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมตามอัตราและวิธีการที่พิเศษต่างหากจากภาษีเงินได้ที่เก็บตามประมวลรัษฎากรนะคะอันเป็นที่มาของพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมพุทธศักราช2514ซึ่งเป็นแม่บทและใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนี้ก่อนที่จะศึกษาเรื่องภาษีเงินได้ปิโตรเลียมนั้นนะคะต้องทำความเข้าใจกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีดังกล่าวก่อนนะคะอย่างเช่นการจะพิจารณาว่าผู้ใดเป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีปิโตรเลียมได้นั้นนะคะบริษัทนั้นก็จะต้องเป็นบริษัทซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียมพุทธศักราช2514สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียมที่สำคัญนะคะก็ได้แก่ 1. พระราชบัญญัติปิโตรเลียมพุทธศักราช2514 2. พระราชบัญญัติปิโตรเลียมฉบับที่2พุทธศักราช2516 3. พระราชบัญญัติปิโตรเลียมฉบับที่3พุทธศักราช2522 4. พระราชบัญญัติปิโตรเลียมฉบับที่4พุทธศักราช2532 5. พระราชบัญญัติปิโตรเลียมฉบับที่5พุทธศักราช2534 6. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมพุทธศักราช2514 7. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมฉบับที่2พุทธศักราช2516 8. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมฉบับที่3พุทธศักราช2522และ9พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมฉบับที่4พุทธศักราช2532ค่ะศึกษาและท่านผู้ฟังคะกฎหมายภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเป็นกฎหมายพิเศษซึ่งยกเว้นให้ผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมไม่ต้องอยู่ในข้อบังคับบางประการตามประมวลรัษฎากรนะคะกฎหมายภาษีเงินได้ปิโตรเลียมบัญญัติในรูปของพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมพุทธศักราช2514ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม3ครั้งในปีพุทธศักราช2516พุทธศักราช2522และพุทธศักราช2532ตามลำดับนะคะในการพิจารณาต้องนำข้อกำหนดมาตราที่บัญญัติในพระราชบัญญัติปิโตรเลียมพุทธศักราช2514และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมมาใช้ร่วมพิจารณาประกอบด้วยนะคะเนื่องจากกฎหมายทั้งสองฉบับอ้างอิงถึงกันตลอดเลยนะคะพระราชบัญญัติปิโตรเลียมเป็นกฎหมายที่กำหนดวิธีการสิทธิและหน้าที่ของการเป็นผู้รับสัมปทานโดยอยู่ในความดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมส่วนพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมอยู่ในความดูแลของกระทรวงการคลังนะคะ การที่จะขอเป็นผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมได้นั้นนะคะจะต้องขออนุญาตโดยผ่านขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบความพร้อมจากหน่วยงานของรัฐอย่างละเอียดและรอบคอบเนื่องจากปิโตรเลียมถือเป็นทรัพยากรของประเทศที่สำคัญและต้องการผู้ลงทุนซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านการลงทุนและประสบการณ์นะคะและหากผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมประกอบกิจการและมีรายได้ผู้ประกอบกิจการก็จะได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรนะคะโดยให้เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมพุทธศักราช2514แทนส่วนการคำนวณภาษีเงินได้ปิโตรเลียมนั้นนะคะมาตรา20ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมพุทธศักราช2514บัญญัติไว้ว่าบริษัทซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้เป็นรายรอบระยะเวลาบัญชีในอัตราที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ50แต่ไม่เกินร้อยละ60ของกำไรสุทธิที่ได้จากกิจการปิโตรเลียมซึ่งก็หมายความได้ว่าการเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียมนั้นนะคะเก็บจากฐานกำไรสุทธิโดยคำนวณจากกำไรสุทธิคูณอัตราภาษีจะเท่ากับภาษีที่ต้องเสียในรอบระยะเวลาบัญชีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในจำนวนรายได้ประเภทภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บนั้นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นภาษีที่จัดเก็บจากการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศภาษีที่จัดเก็บโดยกรมสรรพสามิตถือเป็นรายได้หลักเป็นที่สองรองจากกรมสรรพากรนะคะภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีทางอ้อมหรือภาษีการขายเฉพาะที่เก็บจากสินค้าหรือบริการเฉพาะอย่างเป็นรูปแบบหนึ่งของภาษีการค้าหรือภาษีการขายซึ่งรัฐจัดเก็บจากสินค้าหรือบริการบางประเภทที่มีเหตุผลสมควรจะต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติและเป็นภาษีที่รัฐจัดเก็บทอดเดียวจากผู้เสียภาษีเช่นสินค้าที่บริโภคแล้วอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอย่างเช่นสุรายาสูบและไพ่สินค้าหรือบริการที่มีลักษณะเฉพาะเป็นการฟุ่มเฟือยอย่างเช่นรถยนต์ราคาแพงเรือยอชต์เป็นต้นสินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสภาพแวดล้อมอย่างเช่นแบตเตอรี่เป็นต้นนะคะสำหรับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตนอกจากจะเรียกเก็บเพื่อเป็นรายได้ของรัฐแล้วนะคะรัฐอาจใช้ภาษีสรรพสามิตเป็นเครื่องมือจำกัดการบริโภคของประชาชนโดยเฉพาะสินค้าและบริการที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพ16ชนิดตัวอย่างเช่นบุหรี่สุราเครื่องดื่มบางประเภทเครื่องไฟฟ้าแก้วและเครื่องแก้วรถยนต์เรือผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอางตลอดจนสถานบริการประเภทสนามม้าและสนามกอล์ฟเป็นต้นสำหรับกฎหมายที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตนะคะก็มีอยู่ด้วยกัน7ฉบับคือพระราชบัญญัติสุราพุทธศักราช2493พระราชบัญญัติยาสูบพุทธศักราช2509พระราชบัญญัติไพ่พุทธศักราช2486พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพุทธศักราช2527พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตพุทธศักราช2527พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิตพุทธศักราช2527และพระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุราพุทธศักราช2527ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตตามที่กำหนดในมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตนั้นก็ได้แก่ 1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 2. ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ 3. ผู้นำเข้าซึ่งสินค้าและ 4. ผู้อื่นที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสำหรับความรับผิดในการเสียภาษีสรรพสามิตนั้นนะคะขึ้นอยู่กับบทบัญญัติตามกฎหมายทั้ง7ฉบับเช่นกรณีความรับผิดในการเสียภาษีสรรพสามิตสำหรับการผลิตสุราในราชอาณาจักรจะต้องเสียภาษีสำหรับสุราที่ทำได้ก่อนขนออกจากโรงงานสุราตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง การเสียภาษีให้กระทำโดยการปิดสแตมป์สุราที่ภาชนะบรรจุสุราในความควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะมาถึงภาษีศุลกากรนะคะภาษีศุลกากรเป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถผลักภาระภาษีไปให้ผู้บริโภคได้เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากสิ่งของที่นำเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยการนำสินค้าเข้าเขตแดนหนึ่งจากอีกเขตแดนหนึ่งนั้นแบ่งออกได้เป็น3ทางคือ 1. ทางอากาศโดยบรรทุกอากาศยาน 2. ทางน้ำโดยบรรทุกไปกับเรือและ 3. ทางบกโดยบรรทุกไปกับรถไฟหรือยานพาหนะอื่นๆหรือโดยกำลังคนนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีศุลกากรนั้นแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มคือกฎหมายศุลกากรกฎหมายพิกัดอัตราศุลกากรและกฎหมายว่าด้วยของต้องห้ามของจำกัดค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีศุลกากรนั้นก็เพื่อ 1. เพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน 2. เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมภายในประเทศด้วยการลดอัตราขาเข้าของวัตถุดิบเครื่องจักรที่จำเป็นต้องใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆและเพื่อใช้เป็นมาตรการสนับสนุนการส่งออกอย่างเช่นลดอัตราขาเข้าสำหรับสินค้าที่จำเป็นต่อขบวนการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นต้นค่ะและ 3. เพื่อส่งเสริมสินค้าขาออกโดยการเก็บอากรขาออกจากสินค้าบางประเภทเท่านั้นและเก็บในอัตราที่ต่ำ 4. เพื่อแก้ไขดุลการค้าและดุลการชำระเงินโดยการใช้มาตรการพิกัดอัตราศุลกากรเพื่อสงวนเงินตราต่างประเทศและเพื่อเป็นการประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยด้วยการเก็บอากรขาเข้าสำหรับสินค้าฟุ่มเฟือยในอัตราสูงและ 5. เพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรนอกจากนี้นะคะอาจใช้กำแพงภาษีเพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมบางประเภทในประเทศค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะภาษีศุลกากรนั้นนะคะจัดเก็บจากบุคคลบางประเภทตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเช่นผู้นำเข้าของและส่งออกของเป็นต้นโดยพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2469คือกฎหมายซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่ของศุลกากรและความรับผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำของเข้าและส่งของออกส่วนพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพุทธศักราช2469คือกฎหมายที่กำหนดการคิดภาษีศุลกากรและการเก็บภาษีศุลกากรในการเสียภาษีศุลกากรนั้นนะคะเสียภาษีจากการนำเข้าสินค้าหรือส่งออกกล่าวคือเมื่อมีการนำของเข้าหรือส่งของออกผู้นำของเข้าหรือส่งของออกจะต้องเสียภาษีขาเข้าหรือภาษีขาออกแล้วแต่กรณีเว้นแต่จะมีกฎหมายยกเว้นให้ซึ่งกฎหมายที่ยกเว้นให้อาจจะยกเว้นให้แก่บุคคลก็ได้นะคะหรือยกเว้นให้แก่ของก็ได้ค่ะในการเสียภาษีศุลกากรนั้นนะคะแบ่งเป็น5ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1นะคะความรับผิดในอันที่จะเสียภาษีสำหรับความรับผิดในอันที่จะเสียภาษีสำหรับของขาเข้าและของขาออกนั้นนะคะได้กำหนดไว้ในมาตรา10ทวิและมาตรา10ตรีตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2469ความรับผิดในการนำของออกตามมาตรา10ตรีตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2469บัญญัติว่าความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีสำหรับของที่ส่งออกเกิดขึ้นในเวลาที่ส่งของออกสำเร็จนะคะขั้นตอนที่2นะคะเวลาที่จะต้องชำระภาษีหมายถึงเวลาที่ผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งออกจะต้องชำระค่าภาษีสำหรับของที่นำเข้าหรือส่งออกที่พระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2469บัญญัติไว้ในมาตรา10วรรคแรกที่กำหนดให้การเสียภาษีให้เสียแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในเวลาที่ออกใบขนสินค้าให้ซึ่งในทางปฏิบัติ เวลาที่ออกใบขนสินค้าให้และเวลาที่เสียภาษีนั้นนะคะเกิดขึ้นพร้อมกันคือถ้าเจ้าของและผู้มีสิทธิไม่ยื่นใบขนสินค้าเพื่อเสียภาษีและรับรองก็ยังไม่ต้องชำระค่าภาษีค่ะขั้นตอนที่3การคำนวณภาษีภาษีสำหรับของที่นำเข้าหรือส่งออกในการคำนวณค่าภาษีนั้นจะขึ้นอยู่กับสภาพของราคาของและพิกัดอัตราศุลกากรสำหรับของนั้นขั้นตอนที่4นะคะก็คืออัตราภาษีศุลกากรอัตราภาษีศุลกากรแยกเป็น2 ส่วนคือส่วนที่1พิกัดศุลกากรส่วนที่2อัตราศุลกากรหรืออัตราอากรขั้นตอนที่5การเรียกเก็บค่าภาษีที่ขาดเมื่อความรับผิดในอันที่จะเสียค่าภาษีนั้นเกิดขึ้นแล้วนะคะผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกต้องชำระค่าภาษีโดยครบถ้วนถูกต้องตามพระราชบัญญัติศุลกากรและกฎหมายพิกัดอัตราศุลกากรและกรมศุลกากรก็มีสิทธิขาดในค่าภาษีที่ได้รับชำระไว้แล้วและมีสิทธิติดตามเรียกร้องเอาภาษีส่วนที่ขาดหรือที่ยังไม่ได้ชำระให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในมาตรา10วรรค2แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2469ขั้นตอนที่6นะคะก็คือขั้นการคืนค่าภาษีมีบัญญัติไว้ในกรณีการนำเข้าของและส่งออกไปในสภาพเดิมแล้วและกรณีนำของเข้ามาใช้ในการผลิตผสมประกอบหรือบรรจุเป็นของและส่งออกแล้วยังมีบทบัญญัติว่าด้วยการคืนค่าภาษีในกรณีอื่นทั้งตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นด้วยนะคะสำหรับบทกำหนดโทษในส่วนของการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรที่ควรทราบก็คือ1ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรตามมาตรา27แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2469และ2ความผิดฐานรับของผิดศุลกากรตามมาตรา21ทวิแห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2469ค่ะนักศึกษาคะจากรายการวันนี้นักศึกษาก็ได้ทราบถึงภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเป็นภาษีที่กรมสรรพากรจัดเก็บจากผู้ประกอบการปิโตรเลียมโดยจัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมพุทธศักราช2514ภาษีประเภทที่2นะคะคือภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภทซึ่งระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตและภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะภาษีลำดับที่3ก็คือภาษีศุลกากรเป็นภาษีที่กรมศุลกากรจัดเก็บจากผู้ประกอบการที่ประกอบการนำเข้าสินค้าหรือส่งออกสินค้าค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับรายการในวันนี้อาจารย์ภานินีกิจพ่อค้าให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาด้านเนื้อหารายการประกิตพลอยประดับควบคุมเทคนิคสุเมธอิ่มศักดิ์วาสนากำกับรายการและดิฉันพัชราอิงคณินันจัดทำบทวิทยุดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ